Capitolul 12. Reforma în Franța.
Protestul din Speyer și mărturisirea de credință de la Augsburg, care au marcat triumful reformei în Germania, au fost urmate de ani de luptă și întuneric. Slăbit de dezbinările dintre susținătorii lui și asaltat de dușmani puternici, protestantismul părea sortit distrugerii totale. Mii de oameni și-au pecetluit mărturia cu sângele lor. A izbucnit războiul civil. Cauza protestantă a fost trădată de unul dintre adepții ei de frunte. Cei mai nobili dintre principii reformați au căzut în mâinile împăratului și au fost târâți ca prizonieri din oraș în oraș. Dar în clipa acestui aparent triumf, împăratul a fost lovit de înfrângere. El a văzut cum prada i-a fost smulsă din mână și a fost constrâns, în cele din urmă, să tolereze doctrinele a căror distrugere fusese ambiția vieții sale. Își pusese în joc imperiul, bogățiile și însăși viața pentru a anihila erezia. Acum și-a văzut armatele epuizate de lupte, vistieriile secate, multele lui regate amenințate de revoltă, în timp ce pretutindeni se răspândea credința pe care el se străduise inutil să o suprime.
Carol al V-lea se luptase împotriva celui atotputernic. Dumnezeu spusese să fie lumină, dar împăratul căutase să mențină întunericul. Planurile lui ieșoaseră și, îmbătrânit înainte de vreme, epuizat de lupte îndelungate, a abdicat și s-a retras într-o mănăstire.
În Elveția, ca și în Germania, au venit zile întunecate pentru reformă. În timp ce multe cantoane au primit credința reformată, altele s-au agățat cu o stăruință oarbă de crezul Romei. Persecutarea acelora care doreau să primească adevărul a dus în cele din urmă la război civil. Zwingli și mulți dintre cei care se uniseră cu el în lucrarea de reformă au căzut pe câmpul însângerat de la Capel. Ecolampadius, copleșit de aceste cumplite dezastre, a murit curând după aceea. Roma era biruitoare și, în multe locuri, părea că va câștiga tot ce pierduse, dar acela ale cărui sfaturi există din veșnicie nu și-a uitat nici cauza, nici poporul. Mâna sa urma să aducă eliberarea. El a ridicat în alte țări lucrători pentru a duce mai departe reforma.
În Franța, zorile au început să se ivească înainte să se fie auzit de numele lui Luther ca reformator. Unul dintre primii care au înțeles lumina a fost bătrânul Lefebvre, bărbat de o cultură vastă, profesor la Universitatea din Paris și un catolic sincer și zelos. În studiile lui cu privire la literatura antică, atenția i-a fost atrasă către Biblie și a introdus studierea ei în cursurile sale.
Lefebvre era un adorator înflăcărat al sfinților și se angajase să alcătuiască o istorie a sfinților și a martirilor, așa cum era redată în legendele bisericii. Aceasta era o lucrare care necesita multă muncă. Făcuse deja un progres considerabil în această direcție, când i-a venit ideea că ar putea primi un ajutor semnificativ din Biblie, și atunci a început studierea ei în acest scop. Aici, într-adevăr, a găsit sfinți, dar nu ca aceia care figurau în calendarul romano-catolic. Un potop de lumină divină s-a revărsat asupra minții lui. S-a îndepărtat cu uimire și dezgust de planul pe care și-l propusese și s-a dedicat studiului cuvântului lui Dumnezeu. A început curând să predice adevărurile prețioase pe care le-a descoperit în el.
În 1512, înainte ca Luther sau Zwingli să fie început lucrarea de reformă, Lefebvre scria, Dumnezeu ne dă, prin credință, acea neprihănire care ne îndreptățește doar prin har la viață veșnică. Uili, volumul 13, capitolul 1. Studiind tainele răscumpărării, el exclama: O, nespusă măreție a acestui schimb! Cel fără păcat este condamnat și cel vinovat este achitat. Cel binecuvântat poartă blestemul și cel blestemat este binecuvântat. Viața moare și cel mort trăiește. Slava este acoperită de întuneric și cel care nu cunoștea nimic altceva decât întunericul este îmbrăcat în slavă. Dubine, volumul 12, capitolul 2.
În timp ce propovăduia că slava mântuirii îi aparține numai lui Dumnezeu, el afirma de asemenea că datoria de a asculta îi aparține omului. Dacă ești membru al Bisericii lui Hristos, spunea el, ești membru al trupului său. Dacă ești din trupul său, ești plin de natură divină. Oh! Dacă oamenii ar putea să pătrundă înțelesul acestui privilegiu, cât de curați, neprihăniți și sfinți ar trăi și cât de vrednică de disprețuit ar socoti slava acestei lumi, în comparație cu slava lăuntrică, pe care ochiul firesc nu poate să o vadă.
Printre studenții lui Lefebvre erau unii care ascultau cu aviditate cuvintele lui și care, mult timp după ce glasul învățătorului avea să fie adus la tăcere, urmau să continue vestirea adevărului. Unul dintre aceștia a fost William Farrell, fiul unor părinți evlavioși și educat ca să accepte cu deplină credință învățăturile bisericii, el putea să spună despre sine ca și apostolul Pavel: Am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Faptele Apostolilor 26:5. Catolic devotat, el ardea de zel să-i distrugă pe toți aceia care ar fi îndrăznit să se împotrivească bisericii. Aș fi scrâșnit din dinți ca un lup furios, spunea el mai târziu, referindu-se la această perioadă a vieții sale, dacă aș fi auzit pe cineva vorbind împotriva papei. Fusese neobosit în adorarea sfinților, împreună cu Lefebvre, vizitând toate bisericile din Paris, închinându-se la altare și împodobind cu daruri locurile sfinte. Dar aceste ritualuri nu au putut să-i aducă pace în suflet. Convingerea că era păcătos îl urmărea și cu toate faptele de penitență pe care le săvârșise, n-a reușit să o îndepărteze. El asculta cuvintele reformatorului ca și când ar fi fost rostite de o voce din cer. Mântuirea este prin har. Cel nevinovat este condamnat și vinovatul este achitat. Numai crucea lui Hristos deschide porțile cerului și închide porțile iadului.
Farrell a primit adevărul cu bucurie. S-a întors de la arobia tradiției la libertatea fiilor lui Dumnezeu printr-o pocăință ca a lui Pavel. În locul unei inimi ucigașe, un trup lacom, s-a întors, spunea el, liniștit ca un miel blând și nevinovat, având inima cu totul îndepărtată de papa și predată lui Iisus Hristos. În timp ce Lefebvre continua să răspândească lumina printre studenții săi, Farrell, tot așa de entuziasmat pentru cauza lui Hristos cum fusese pentru cauza papei, a început să vestească adevărul în public. Un demnitar al bisericii, episcopul de Mox, s-a unit curând după aceea cu ei. Alți profesori, apreciați pentru capacitatea și cultura lor, s-au unit și ei în proclamarea Evangheliei, câștigând adepți în toate clasele sociale, de la casele meseriașilor și țăranilor până la palatul regelui. Sora lui Francesc I, monarhul de atunci, a primit credința reformată. Chiar regele și regina mamă păreau, pentru un timp, că îi sunt favorabili, iar reformatorii așteptau cu speranțe mari vremea când Franța avea să fie câștigată la Evanghelie.
Dar speranțele lor nu aveau să se împlinească. Încercări și persecuții îi așteptau pe ucenicii lui Hristos. Totuși acestea au fost ascunse cu îndurare de ochii lor. A venit un timp de pace ca ei să se întărească pentru a face față furtunii. Și reforma a progresat rapid. Episcopul de Mox lucra cu râvnă în dioceza lui pentru a instrui atât clerul cât și poporul. Preoții ignoranți și imorali au fost îndepărtați și, atât cât a fost posibil, au fost înlocuiți cu bărbați instruiți și evlavioși. Episcopul dorea foarte mult ca poporul lui să aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta a fost realizat curând. Lefebvre și-a luat răspunderea traducerii Noului Testament. Și chiar în aceeași perioadă în care Biblia germană a lui Luther ieșea de sub tipar la Wittenberg, Noul Testament în limba franceză era publicat la Mox. Episcopul n-a cruțat nici efort, nici cheltuială pentru a-l răspândi în parohiile lui și, în curând, țăranii din Mox erau în posesia Sfintelor Scripturi.
După cum călătorii chinuiți de sete salută cu bucurie un izvor de apă proaspătă, tot așa au primit acești oameni solia cerului. Lucrătorii din câmp și meseriașii din ateliere se încurajau la munca lor zilnică, vorbind despre adevărurile prețioase ale Bibliei. Seara, în loc să plece la cârciumă, se adunau unul în casa altuia pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și a se uni în rugăciune și laudă. O mare schimbare s-a văzut curând în aceste localități. Deși aparțineau clasei celei mai umile, țărănimii, neînvățate, care trudea din greu, puterea reformatoare și înălțătoare a Harului Divin a fost văzută în viața lor. Umili, iubitori și sfinți, ei stăteau ca martori pentru ceea ce va împlini Evanghelia în viața acelora care o acceptă cu sinceritate.
Lumina aprinsă la Mox și-a răspândit rasele până departe. Numărul convertiților creștea în fiecare zi. Mânia ierarhilor Romei a fost pentru un timp ținută în frâu de rege, care disprețuia bigotismul călugărilor. Dar în cele din urmă, conducătorii papali au învins. S-au înălțat rugurile. Episcopul de Mox, constrâns să aleagă între foc și retractare, a acceptat calea cea mai ușoară. Dar în ciuda căderii conducătorului, turma lui a rămas statornică. Mulți au dat mărturie pentru adevăr în mijlocul flăcărilor. Prin curajul și credincioșia lor pe rug, acești umili creștini au vorbit înaintea a mii de oameni care, în zilele de pace, nu auziseră mărturia lor.
Nu numai cei umili și săraci au avut curajul să dea mărturie pentru Hristos în mijlocul suferințelor și a batjocurilor. În sălile maestuoase ale castelelor și palatelor se aflau oameni nobili care prețuiau adevărul mai presus de bogăție, rang sau chiar viață. Armura regală ascundea inimi mai nobile și mai statornice decât roba și mitra episcopală. Louis de Berchin era de origine nobilă. Era un cavaler viteaz și curtenitor, devotat studiului, cu maniere alese și de o moralitate ireproșabilă. El era, spune un scriitor, un adept fidel al rânduielilor papale și un pasionat ascultător al liturghiilor și al predicilor. Și, ca încoronare a tuturor acestor virtuți, detesta luteranismul. Dar, asemenea multor altora, călăuzit în mod providențial către Biblie, a fost uimit când a descoperit în ea nu doctrinele Romei, ci doctrinele lui Luther. Willy, volumul 13, capitolul 9. De aici înainte, el s-a devotat cu totul cauzei Evangheliei. Era considerat cel mai erudit dintre nobilii Franței. Geniul și elocvența lui, curajul și zelul lui eroic, precum și influența lui la curte, căci era un favorit al regelui, l-au făcut să fie privit de mulți că a hărăzit să devină reformatorul țării sale. Beza spunea, Berquin ar fi fost un al doilea Luther dacă ar fi găsit în Francisc I un al doilea prinț elector. El este mai rău decât Luther, se plângeau adepții papalității. Într-adevăr, el era mai de temut pentru romano-catolicii din Franța. L-au aruncat în temniță ca pe un eretic, dar a fost pus în libertate de rege. Lupta a continuat ani de zile. Francisc, oscilând între Roma și reformă, tolera și restrângea alternativ zelul feroce al călugărilor. Berquin a fost întemnițat de 3 ori de autoritățile papale, numai pentru a fi eliberat de monar, care, admirându-i geniul și caracterul nobil, a refuzat să-l jertfească răutății ierarhiei papale.
Berquin a fost avertizat în repetate rânduri în legătură cu pericolul care îl amenința în Franța și a fost îndemnat să urmeze calea acelora care își găsiseră siguranța într-un exil voluntar. Erasmus, cel timid și oportunist care, cu toată splendoarea erudiției lui, n-a reușit niciodată să se ridice la măreția morală, care ține mai puțin la viață și onoruri decât la adevăr, i-a scris lui Berquin. Cere să fii trimis ca ambasador în vreo țară străină, du-te și călătorește în Germania, îi cunoști pe Beda și pe cei asemenea lui. El este un monstru cu 1000 de capete care aruncă venin în toate părțile. Vrăjmașii tăi se numesc legiune și de ar fi cauza ta mai bună decât aceea lui Iisus Hristos, ei tot nu te-ar lăsa până nu te-ar distruge în mod groaznic. Nu te încrede prea mult în protecția regelui. În orice caz, nu mă compromite față de profesorii de teologie.
Dar pe măsură ce pericolele se înmulțeau, zelul lui Berquin creștea mai mult. Departe de a adopta sfatul prudent și protector de sine al lui Erasmus, s-a hotărât să acționeze mai îndrăzneț. El nu avea să stea doar în apărarea adevărului, ci urma să atace rătăcirea. Va îndrepta împotriva romano-catolicilor acuzația de erezie pe care aceștia căutau să o arunce asupra lui. Cei mai activi și mai înverșunați adversari ai lui erau doctorii și călugării erudiți ai Departamentului de Teologie al Marii Universități din Paris. Una dintre cele mai înalte autorități ecleziastice atât a orașului cât și a națiunii. Din scrierile acestor doctori, Berquin a extras 12 afirmații pe care le-a declarat public drept eretice și contra Bibliei și a apelat la rege să judece în această dispută. Suveranul, bucuros că are ocazia de a pune în contrast capacitatea și perspicacitatea adversarilor și încântat de ocazia de a umili mândria călugărilor, le-a poruncit romano-catolicilor să-și apere cauza cu Biblia. Ei știau că această armă nu le va fi de folos. Întemnițarea, tortura și rugul erau armele pe care știau să le mânuiască cel mai bine. Rolurile s-au schimbat și s-au văzut în situația de a cădea în groapa în care speraseră să-l arunce pe Berquin. Uluiți, căutau o cale de scăpare.
Chiar în timpul acela a fost mutilată o statuie a Fecioarei de la colțul unei străzi. În oraș s-a produs mare agitație. Mulțimi de oameni s-au adunat acolo să-și exprime jalea și indignarea. Regele era de asemenea profund mișcat. Aceasta era o situație pe care călugării puteau să o folosească în favoarea lor și s-au grăbit să profite de ea. Acestea sunt roadele învățăturii lui Berquin, strigau ei. Totul este pe punctul să fie distrus, religia, legile și chiar tronul, de către această conspirație luterană.
Berquin a fost arestat din nou. Regele s-a retras din Paris și astfel călugării au fost liberi să-și aducă planul la îndeplinire. Reformatorul a fost judecat și condamnat la moarte, iar de teamă că Francisc să nu intervină să le libereze, sentința a fost executată chiar în ziua în care a fost pronunțată. La amiază, Berkin era condus spre locul execuției. O mulțime imensă s-a adunat să fie martoră la acest eveniment și mulți au văzut cu uimire și cu presimțiri sumbre că victima fusese aleasă din cea mai bună și cea mai curajoasă dintre familiile nobile din Franța. Uimirea, indignarea, batjocura și ura amară întunecau fețele din acea mulțime agitată. Doar pe o singură față nu se vedea nicio umbră. Gândurile martirului erau departe de scena aceea plină de frământare. El era conștient numai de prezența domnului său. Nu lua în seamă nimic. Nici carul mizerabil în care era dus, nici fețele încruntate ale persecutorilor lui, nici moartea groaznică la care mergea. Acela care trăiește, care a fost mort și care este viu în vecii vecilor și care are cheile morții și ale locuinței morților, era alături de el. Fața lui Berkin radia de pacea și lumina cerului. Se îmbrăcase cu o haină frumoasă, purtând o pelerină de catifea, un pieptar de satin și damasc și pantaloni auriți. Dubinet, volumul 2, capitolul 16. Era pe punctul de a-și mărturisi credința înaintea împăratului împăraților și a universului care stătea ca martor și niciun semn de tristețe nu trebuia să-i umbrească bucuria. În timp ce procesiunea înainta încet pe străzile aglomerate, oamenii observau cu uimire pacea neumbrită, triumful plin de bucurie din privirea și ținuta sa. El este, spuneau ei, ca cineva care stă într-un templu și meditează la lucrurile sfinte. Willy, volumul 13, capitolul 9.
La rug, Berkin a încercat să adreseze mulțimii câteva cuvinte, dar călugării, temându-se de efectul lor, au început să strige. Ostașii au început să zângăne armele și larma lor a acoperit glasul martirului. Astfel, în anul 1529, cea mai înaltă autoritate literară și eclesiastică a Parisului cult le-a dat gloatelor din anul 1793 exemplul odios de a năbuși pe eșafod cuvintele sacre ale unui muribund. Berkin a fost ștrangulat și corpul i-a fost mistuit de flăcări. Vestea morții sale le-a provocat întristare adepților reformei din întreaga Franță. Dar exemplul lui n-a fost uitat. Și noi suntem gata, spuneau martorii adevărului, să întâmpinăm moartea cu bucurie, ațintindu-ne privirea către viața ce va veni. Dubinet, volumul 2, capitolul 16.
În timpul persecuției din Mox, predicatorii credinței reformate, fiind privați de dreptul de a predica, au plecat spre alte câmpuri. După un timp, Lefebvre a plecat în Germania. Farel s-a reîntors în orașul natal din estul Franței pentru a răspândi lumina în patria copilăriei lui. Veștile sosiseră deja despre ce se întâmplase la Mox și adevărul pe care el îl propovăduia cu zel neînfricat a găsit ascultători. Curând, autoritățile s-au ridicat să-l aducă la tăcere și a fost alungat din oraș. Pentru că nu mai putea să lucreze în mod public, Farel parcurgea câmpiile și satele, predicând în locuințe particulare, pe pajiști retrase și găsind adăpost în păduri și peșteri stâncoase care fuseseră ascunzătorile lui în copilărie. Dumnezeu îl pregătea pentru încercări mai mari. Necazurile, persecuțiile și uneltirile lui Satana despre care am fost avertizat nu mi-au lipsit, spunea el. Sunt mult mai aspre decât aș fi putut să le suport singur, dar Dumnezeu este Tatăl meu. El mi-a dat și îmi va da întotdeauna puterea pe care o cer.
Ca și în zilele apostolice, persecuția mai degrabă a lucrat la înaintarea cauzei Evangheliei, Filipeni 1,12. Alungați din Paris și din Mox, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, Faptele 8,4. Astfel, lumina și-a croit drum în multe dintre provinciile îndepărtate ale Franței. Dumnezeu continua să-și pregătească lucrători pentru extinderea cauzei sale. Într-una din școlile din Paris se afla un tânăr liniștit, profund, care devenise deja o minte puternică și pătrunzătoare și care se distingea atât printr-un caracter ireproșabil, cât și prin entuziasm intelectual și devotament religios. Geniul și conștiinciozitatea lui au făcut din el în scurt timp mândria colegiului și se anticipa cu încredere că John Calvin va deveni unul dintre cei mai capabili și mai onorați apărători ai bisericii. Dar o rază a luminii divine a pătruns chiar înăuntru zidurilor scolasticismului și superstiției de care era înconjurat Calvin. El s-a înfiorat când a aflat despre noile doctrine, neîndoindu-se câtuși de puțin că ereticii meritau focul căruia îi erau încredințați. Dar fără voia lui, a fost adus față în față cu erezia și constrâns să verifice puterea teologiei Romei în combaterea învățăturilor protestante.
La Paris se afla un văr al lui Calvin care se alăturase reformatorilor. Cei doi veri se întâlneau adesea și discutau problemele care tulburau creștinătatea. În lume sunt doar două religii, spunea Olivetan, protestantul. O categorie de religii pe care au inventat-o oamenii și în care omul se mântuiește prin ceremonii și prin fapte bune. Cealaltă este religia care este prezentată în Biblie și care îl învață pe om să caute mântuirea numai prin harul fără plată al lui Dumnezeu.
Mie nu-mi trebuie niciuna dintre noile voastre doctrine, a exclamat Calvin. Îți închipui tu că am trăit toată viața în rătăcire?
Dar în mintea lui s-au trezit gânduri pe care nu putea să le alunge. Singur, în camera lui, cugeta la cuvintele vărului său. Convingerea că era păcătos îl urmărea și s-a văzut fără mijlocitor în prezența unui judecător sfânt și drept. Mijlocirea sfinților, faptele bune, ceremoniile bisericii, toate acestea erau fără efect pentru ispășirea păcatului. Nu vedea înainte nimic altceva decât întunericul disperării veșnice.
În zadar s-au străduit doctorii bisericii să-i aline durerea. A recurs zadarnic la mărturisire și penitențe. Acestea nu puteau să împace sufletul cu Dumnezeu. Pe când era încă absorbit de aceste lupte zadarnice, Calvin, vizitând într-o zi din întâmplare una dintre piețile publice, a fost martor la arderea unui eretic. S-a umplut de uimire văzând expresia de pace de pe fața martirului. În mijlocul chinurilor acelei morți teribile și sub condamnarea cea mai grozavă a bisericii, el manifesta o credință și un curaj pe care tânărul student le-a pus în contrast dureros cu propria lui disperare și întunecime, deși trăia în cea mai strictă ascultare de biserică. El știa că ereticii își întemeiau credința pe Biblie. S-a hotărât să o studieze și să descopere, dacă va fi posibil, secretul bucuriei lor.
În Biblie l-a găsit pe Hristos. O, Tată, a strigat el, jertfa lui a potolit mânia ta, sângele lui a spălat necurățiile mele, crucea lui a purtat blestemul meu, moartea lui a făcut ispășire pentru mine. Noi am născocit multe absurdități, dar tu ai pus cuvântul tău înaintea mea ca o făclie și mi-ai atins inima, pentru ca eu să consider o urâciune toate celelalte merite, în afară de acelea ale lui Isus.
Calvin fusese pregătit academic pentru preoție. Pe când avea numai 12 ani, fusese selectat pentru capelania unei biserici mici și capul îi fusese tuns de către episcop, în conformitate cu canonul bisericii. N-a fost hirotonit, nici n-a îndeplinit sarcinile unui preot, dar a devenit membru al clerului, purtând titlul respectiv funcției sale și primind o indemnizație pentru aceasta.
Acum, dându-și seama că nu va putea niciodată să devină preot, S-a dedicat pentru un timp studiului dreptului, dar în cele din urmă a renunțat la acest plan și s-a hotărât să-și dedice viața Evangheliei. A ezitat însă să devină predicator. Era din fire timid și era împovărat de simțul marii răspunderi a acestei poziții și dorea să se dedice în continuare studiului. Insistențele serioase ale prietenilor săi l-au făcut totuși în cele din urmă să consimtă. Este un lucru minunat, spunea el, ca cineva cu o origine atât de umilă să fie înălțat la o demnitate atât de mare.
Calvin și-a început liniștit lucrarea și cuvintele lui erau ca roa care înviorează pământul. Părăsise Parisul și acum se afla într-un orășel de provincie sub protecția prințesei Margareta, care din dragoste pentru Evanghelie își întinsese protecția asupra ucenicilor acesteia. Calvin era încă tânăr și avea un comportament amabil și modest. Lucrarea lui a început cu oamenii, în casele lor. Înconjurat de membrii familiei, el citea Biblia și descoperea adevărurile mântuirii. Aceia care ascultau solia duceau vestea bună și altora și, curând, Calvin și-a extins activitatea în cătunele și orașele din jur. El găsea intrare atât în castele cât și în colibe și înainta punând temelia unor biserici care urmau să depună o mărturie neînfricată în favoarea adevărului. După câteva luni se afla iarăși la Paris. În cercul savanților domnea o agitație neobișnuită. Studiul limbilor antice îi condusese pe oameni la Biblie și mulți ale căror inimi nu fuseseră atinse de adevărurile ei, le discutau cu înflăcărare și chiar se luptau cu apărătorii romano-catolicismului. Calvin, deși era un luptător abil în cadrul disputelor teologice, avea de îndeplinit o misiune mai înaltă decât aceea a profesorilor zgomotoși. Mințile oamenilor fusese retrezite și acum era momentul să li se descopere adevărul. În timp ce sălile universităților erau pline de zarva disputei teologice, Calvin mergea din casă în casă, deschidea Biblia înaintea oamenilor și le vorbea despre Hristos și despre El răstignit.
În providența lui Dumnezeu, Parisul trebuia să primească o nouă invitație de a accepta Evanghelia. Chemarea lui Lefevre și a lui Farel fusese respinsă, dar mesajul trebuia auzit din nou de către toate clasele din acea metropolă. Regele, influențat de considerente politice, nu trecuse pe deplin de partea Romei împotriva reformei. Margareta, sora lui, mai nutrea încă speranța că protestantismul va triumfa în Franța. Ea a hotărât ca în Paris să se predice credința reformată. În absența regelui, ea i-a poruncit unui pastor protestant să predice în bisericile orașului. Deoarece demnitarii papali au interzis acest lucru, prințesa a pus la dispoziție palatul. Un apartament a fost amenajat drept capelă și s-a anunțat că în fiecare zi, la o anumită oră, se va ține o predică, fiind invitați să participe oameni din toate clasele sociale. Mulțimile se adunau la serviciul divin. Nu numai capela, dar și anticamerele și coridoarele erau aglomerate. În fiecare zi se adunau cu miile nobili, bărbați de stat, juriști, negustori și meseriași. Regele, în loc să interzică adunările, a poruncit ca două biserici din Paris să fie deschise. Niciodată înainte nu fusese orașul atât de atins de cuvântul lui Dumnezeu. Duhul vieții venit din ceruri părea să însuflețească oamenii. Cumpătarea, curăția, ordinea și hărnicia au luat locul beției, imoralității, certurilor și trândăviei.
Dar ierarhii papali nu erau inactivi. Deoarece regele încă refuza să intervină pentru a opri predicarea, clerul s-a îndreptat către poporul de rând. N-a fost cruțat niciun mijloc pentru a trezi temerile, prejudecățile și fanatismul mulțimii ignorante și superstițioase. Supunându-se orbește învățătorilor falși, Parisul, ca și Ierusalimul din vechime, n-a cunoscut nici vremea cercetării lui, nici lucrurile care puteau să-i dea pacea. Timp de 2 ani, cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat în capitală. Dar în timp ce mulți primiseră Evanghelia, majoritatea oamenilor au respins-o. Francesc făcuse o demonstrație de toleranță numai pentru a sluji scopurilor lui, iar adepții papalității au reușit să recâștige supremația. Din nou bisericile au fost închise, iar rugurile aprinse.
Calvin era încă la Paris, unde se pregătea prin studiu, meditație și rugăciune pentru lucrările lui viitoare și continua să răspândească lumina. Însă, în cele din urmă, suspiciunea a fost îndreptată asupra lui. Autoritățile s-au hotărât să-l predea flăcărilor. Considerându-se sigur în locul lui retras, el nu avea nicio idee cu privire la iminența pericolului atunci când prietenii au năvălit în camera lui cu vestea că poliția era pe punctul de a-l aresta. Chiar în clipa aceea s-a auzit o ciocănitură puternică la poartă. Nu era niciun moment de pierdut. Unii dintre prietenii săi i-au ținut pe polițiști la ușă, în timp ce alții l-au ajutat pe reformator să coboare pe fereastră și el a pornit în grabă către periferia orașului. Găsind adăpost în căsuța unui muncitor care era adept al reformei, s-a deghizat în hainele gazdei și, ducând pe umeri o sapă, și-a început călătoria. Mergând spre sud, și-a găsit din nou refugiu pe domeniile Margaretei,